Երբ իջավ վարակույրը և սանձազերծվեց ծափահարությունների փոթորիկը, մայստրոն հուզված ընկավ օդյակի խորքում գտնվող նստարանին։ Միթե սա իր երաժշտությունն էր։ Մարգերիտայի շնորհաշատեությունը ոգեշնչեց ողջ արարի պատկերումը, և որքան դեռատի, որքան աննկարագրելի դեռատի էր այս կինը, որ կարողացավ նույնիսկ մաեստրոյի կարծիքով արդեն իր դարն ապրած ու գունազրկված այս գործից նման խոր զգացմունքներ արթնացնել։ Անորոշ հեռվում նա տեսավ լուսավորված հանդիսասրահը։ Դիմացի օդյակում նա ճանաչեց մարկիզ Գրիտին, որի գանգը արտացոլում էր բոլոր լույսերը։ Հարյուրամյան իր քարացած ֆրակով անշարժ նստած էր օդյակի պատնեշի մոտ։ Սևեռուն միտքը ստիպում էր նրան ամեն օր օպերա գնալ։ Սակայն իր օդյակում նստած նա ոչինչ չէր վայելում, բացի թատրոնի ոսկեղեն բզզոցից, մեկ էլ գարնանային ծաղկաթափ հիշեցնող գունավոր բծերի հաճելի շարժումից։ Երաժշտությունը միայն աղոտ էր հասնում նրա ականջին, ինչպես երգեհոնի հնչյունների հետ խառնված ժողովրդի աղմուկ կամ բազմաթիվ սայլերի ճռճռոց, որոնց վրա մարդիկ են նստած ու պարկապզուկ են փչում։ Միայն երբեմն փորձված գիտակը միապաղաղ աղմուկի մեջ լսում էր որևէ երգչի, 1883 թվի երգչի ձայն, որ նա շուշտ չէր կարող բավարարել նրան, քանի որ նա դեռ տամբուրինիի կապակցությամբ էր պնդում, թե երգարվեստն անկում է ապրում։ Ստեղծագործությանը Գրիտին այլևս չէր կարող հետևել։ Նա չէր ըմբռնում ոչ որևէ պահ, ոչ էլ որևէ գործողություն ընդհանրապես։ Բոլոր օպերաները, որոնցից շատերը նա 500-ից մինչև 1000 անգամ էր լսել, իսկ պարմոռացված էին։ Մինչև օրս դեմքերի հրաշալի հիշողություն ունեցող դիվանագետը այդպես էլ չկարողացավ երբեք իր մեջ մտքի մի առանձին սրություն զարգացնել դրամատիկական գործողություն հասկանալու գործում։ Մարկիզի ուղեղը ամբողջովին զբաղված էր մի կարևոր հարցով, այսինքն խորհում էր, արդյոք իր մատենավարության մեջ այսօրվա օպերայի այցելությունը 29437 համարի տակ պիտի գրանցվի, թե 29438։ Նա կարող էր իր փղոսկրյա ձեռնափայտով միայն մի քանի անգամ կտկտացնել հատակին, և ծեր Ֆրանսուան, որ ամեն երեկո օդյակի դռան առաջ քնած էր լինում իր աթոռին, տեղից կթռչեր, խոր գլուխ տալով ներս կմտներ և կազատեր նրան տարակուսանքներից։ Բայց լիվրեավոր սպասավորի հայտնվելը օդյակի առջևի մասում հակառակ էր սովորույթին և թույլատրելի էր միայն ներկայացման ավարտից հետո, եթե պետք էր հեռադիտակը, քաղցրավենիքի տուփը կամ պարոնի մոռացված ձեռնոցը վերցնել։ Այս էր մարկիզ Անդրեա Ջեմինյանո Գրիտիի 105-ամյա ծերունու անսասանելի կարծիքը։ Դահլիճից դեպի բուֆետ տանող դռան առջև շատ ավելի ժամանակակից քննադատների խումբեր կանգնած։ Շեշտված անտարբերությամբ նրանք ծանրացողների տպավորություն էին թողնում, որոնք չգիտեն, թե ինչի մասին խոսեն, քանի որ օպերա լսելը թեև նրանց մասնագիտական պարտականությունն է, սակայն չի կարող զրույցի արժանավոր առարկա լինել։ Նրանցից մեկը, որ չափազանց հաստ շրթունքներ ուներ, հոգնած հայացքով հետևում էր մի տիկնոջ սիրունիկ ոտքերին։ Սակայն այս պահին նա այնքան էր մտահոգված, որ նույնիսկ չէր կարող վավաշոտ լինել։ Նա նորից դարձավ մյուսներին, որոնց դեմքերի արտահայտությունը կարծես նետում էր անտեղյակներին։ «Մենք չենք հանդուրժում, որ որևէ բան մեզ դուր գա. Մենք գիտենք, ինչ է մոլորությունը. Մենք վաղուց ենք դուրս եկել այն հասակից, երբ ենթարկվում են տպավորություններին. Մենք միայն քննարկում ու գնահատում ենք հասարակության վրա գործած տպավորությունը»։ Մի երիտասարդ քննադատ, որ հիմնականում խորապես հափշտակված էր, իր գործընկերներին նայելով իսկույն ամաչեց և չար կատակով ազատվեց իր լարվածությունից։ Երբ սկսվեց երրորդ արարը, մաեստրոն դեռ հուզված, գլուխը ձեռքին հենած, նստած էր իր նստարանին։ Դիրիժորը չափ էր տալիս առանց անիմոյի, և քանի որ դեցորձին այս արարում հանդես չէր գալու, օպերան կորցրեց իր հմայքը։ Տենորի արիայի նախերգը, որ հրաշալի մեղեդիով, սակայն չափազանց մեծահմտություն պահանջող ելևէջներով մի հատված էր, սաստիկ տհաճ էր Վերդիի համար։ Նրա անհանգիստ խիղճը սկսեց կեղեքել նրան։ Նա վեր կացավ տեղից, որպեսզի դուրս գա օդյակից։ Հենց այդ պահին դուռը բացվեց։ Ներս սահեց մի բարակ կերպարանք։ Մաեստրոյի առջև կանգնած էր Մարգերիտա դեցորցին։ Տղամարդու սև հագուստի վրայից նա ուսերին բաց գույնի, մորթով եզրակարված գիշերային թիկնոց էր նետել։ Նրա դեմքին բեմական շպարի հետք անգամ չկար, նույնիսկ ունքերին ու շրթունքներին ներք չէր դիպել։ Հուզմունքից և ուղակի վախից վառվում էին նրա աչքերը։ Նա չէր կարող իմանալ, թե մաեստրոն, որ անմատչելի մարդու համբավ ուներ, ինչպես կընդունի իր համարձակությունը։ Նա կամաց փակեց դուռը և տղամարդու ձևով խոր գլուխ տվեց մաեստրոին։ «Մաեստրո Ջուզեպե Վերդի, ներեցեք այս անդգնությունը մի կնոջ, որը խորին հիացմունքով սիրում է ձեզ. Ես ճանաչեցի ձեր փառքով հրճակված դեմքը. Քիչ մնաց, որ ձայնս կտրվեր. Ես գիտեմ, որն է պատշաճը, և ոչ ոքի ոչ մի խոսք չեմ ասի»։ Մաեստրոն քարացած կանգնել էր ու խոսք չէր գտնում ասելու։ Կիսախավարը դեցորցիի դիմագծերից անհետացրել էր ողջ կոպիտը ու չափազանց եռանդունը։ Նրա առջև եթերային մի աղջիկ էր կանգնած, իր օպերայի մենակյացուհին։ Երկչուհին իսկույն զգաց իրեն պարուրող հայացքի մեղմությունը։ Սա նրան համարձակություն տվեց։ Նա բռնեց Վերդիի ձեռքը և մի արագ շարժումով սեղմեց իր կրծքին։ Հանկարծ սոսկալի շփոթվելով մաեստրոն ասաց. «Օ, օրիորդ դեցորցի»։ Եվ իր աշխատավորի ամուր մատներով պատասխանեց խնամված ձեռքի հպումին։ Երկչուհու տաղանդը իսկույն զգաց պատկերի այն գեղեցիկ արտասովորությունը, որ այստեղ կարելի էր ներկայացնել։ Ինչպես միշտ, զարմանալի աղջկան նախ և առաջ գրավեց խաղը։ Սրան ավելացավ նաև այն ճշմարիտ ակնածանքը, որ տածում էր նա Վերդիի նկատմամբ, և անկեղծություն շնորհեց նրա խոսքերին։ «Վերջապես կարող եմ անել այն, ինչ երեխա ժամանակվանից եմ երազել. Մի կուշտ նայել ձեր բարի, գեղեցիկ դեմքին. Ինչով ասես, որ պարտական չէ ձեզ մի խեղճ երկչուհի, ո մաեստրո Վերդի. Եվ ձեզ ավելի, քան անցյալի ու ապագայի որևէ վարպետի. Այս պահին կատարվում է ողջ կյանքիս փափագը, և ես հիմարս խոսք չեմ գտնում»։ Մարգերիտան թանձր շիկնեց։ Նա ավելի ամուր իրար վրա բերեց իրիկնային թիկնոցի փեշերը, որ ետ էին գնացել, և տեսանելի դարձրել նրա կազմվածքը։ Արդյոք Մարգերիտա անունն էր, թե իսկապես նմանությունը կամ երիտասարդությունը, բայց մաեստրոն իր առջև կանգնած կնոջ անորոշ դիմագծերում հանկարծ գտավ ուրիշ, վաղուց մոռացված մի կերպարանք։ Միայն մի պահ նրա աչքերի առջևով անցավ այս հիշողությունը, բայց հուզեց ու խռովեց նրա հոգին։ Կամացուկ ձայնով, դեռ շփոթված ու համարյա դժկամությամբ, ինչպես միշտ, երբ ստիպված էր լինում մատնել իր զգացմունքները, նա ասաց. «Ոչ թե դուք ինձ, այլ ես եմ այսօր ձեզ պարտական, օրիորդ դեցորցի. այնպիսի կատարումը, ինչպիսին ձերն է, ես երբեք նույնիսկ հնարավոր չեմ համարել. Ձեր առջև մեծ, շատ մեծ ճանապարհ է բացվելու»։ Վստահորեն ու հպարտ Մարգերիտան նայում էր մաեստրոին։ «Ես գիտեմ, որ Ջուզեպե Վերդին երբեք պայմանական հաջողախոսություններ չի ասում, և չկշրադատված գովասանքներ չի շրայլում։ Մաեստրոյի խավարը կտրող ու նրան էլ ավելի ջերմությամբ պարուրող հայացքի տակ դեցորցին գեղեցկացել էր։ Նա հրաշալի մի հայելի էր գտել և հիանում էր իրենով։ Նրա սիրտը ուժգին բաբախում էր։ Բարեհնչյուն ձայնը շոյում էր նրա անհակ ականջը։ Այս արարից հետո կարող եմ ասել, որ ոչ մի արվեստագիտուհի չեմ ճանաչում, որին կարելի լինի համեմատել ձեզ հետ։ Ձեր ձայնը ի բնե այնքան էլ մեծ չէ, սակայն թե ինչպես եք դուք նրա յուրաքանչյուր տատանումը ձեր կամքին ենթարկում, մի նոր անհավատալի արվեստ է, որ ինչի տիրապետում այսօր գոյություն ունեցող հռչակավոր աստղերից և ոչ մեկը։
Ես, մաեստրո, միայն մի փափագուն եմ, երգել Վերդիի գործերը, որոնք ամենուրեք կատարվում են ոչ Վերդիի ոգով, և ցույց տալ, սակայն սա շատ մեծ հանդգնություն է իմ կողմից։
Տակտի զգացումը խանգարեց մաեստրոյին ապագայի համար հենց այժմ երգչուհուն որևէ աջակցություն առաջարկել։ Մարգերիտային, որ խիստ գործնական էր իր փառասիրությամբ, այս լռությունը հիասթափեցրեց, և այնուամենայնիվ նա անցավ մի չափազանց նուրբ թեմայի։
Ասում են, թե մի նոր գործ ցնցելու է աշխարը, Լիրարքան կամ նույնիսկ Հայր Գորիոն, ինչպես կհարստացնեին դրանք մեզ, քաղցից տառապող երգիչներիս։
Դեցորցին իր նպատակն էր հետապնդում։ Մինչդեռ մաեստրոն շտապեց ընդհատել այդ խոսակցությունը։
Ոչ, ես ծեր եմ, ես այլևս ոչինչ չեմ կրելու, դրանք բոլորն անմիտ ասեկոսեներ են։
Երգչուհու դեմքին ոգեշնչման մի շող փայլեց։
Ջուզեպե Վերդին ծեր չէ, նա անմահ է, ես նրա տարիքը չգիտեմ, բայց նա, որպես ուժերի ծաղկման շրջանում գտնվող հայր, կանգնած է իմ առաջ։
Արտահայտությունը դուր եկավ նրան, և նա կրկնեց.
Ուժերի ծաղկման շրջանում գտնվող հայր։
Այժմ երաժշտությունը խմբի բարձր երգեցողությամբ ու շեփորների ձայնով ճակատամարտ էր պատկերում։ Աճող աղմուկի հետ, որն այժմ կլանում էր յուրաքանչյուր բառը, դեցորցիի սև աչքերը ավելի լուսավոր էին ճառագայթում։ Մաեստրոն չէր կարողանում հաղթահարել իր շփոթվածությունը։
Բայց ես ծեր եմ, ծեր եմ,
հեռավոր ճակատամարտի ռիթմի հետ թնդում էր նրա գլխում։
Մարգերիտան ավելի մոտեցավ նրան։ Ես այստեղ եմ եկել ոչ փառամոլությունից, ոչ էլ մեծամտությունից դրթված, և ձեզնից, մաեստրո, ոչինչ չեմ ուզում խնդրել, ոչ նամակ եմ ուզում ձեզնից, ոչ էլ հանձնարարական գրություն, մոռացեք ինձ, ես ձեզնից ուրիշ բան եմ ուզում։
Երաժշտությունը մեղմավեց։ Մարգերիտա դեցորցին իր փայլփլող ճակատը մոտեցրեց մաեստրոյի դեմքին։ Չափազանց պարզ և համարյա խոնարհության երանգով նա շշնջաց.
«Ջուզեպե Վերդի, հայրիմ, համբուրեցեք ինձ»։
Աղջկան շրջապատող բուրմունքը համակեց մաեստրոյին։ Մարգերիտայի հայցած օրհնանքի համբույրը մի արտասովոր բան չէր թատրոնական կյանքում։ Սակայն նույնիսկ այս վարմունքը դեցորցիի կամքով կորցրեց իր հասարակությունը, թատրոնականությունը, և շատ ավելի գեղեցիկ նշանակություն ստացավ։ Մաեստրոն իր շուրթերը թեթև հպեց աղջկա ճակատին, սակայն Մարգերիտան բարձրացրեց գլուխը և բերանը մոտեցրեց տղամարդու շրթունքներին, որը մի կարճ արփեցումով համակված իրեն սեղմեց երգչուհուն և ընդունեց նրա մոլեգին համբույրը։ Դեպի բեմ տանող երկաթյա դռան մոտ սպասում էր հուզմունքից ու զայրույթից գունատված Իտալոն։ Անտարբերության այս չորս օրը, չգտնելով այլևս կառնավալային գիշերվա Մարգերիտային, նա բռնվել էր խանդի այն տենդով, որն այնքան վախեցնում էր նրան Բիանկայի մեջ. «Այսօր վաղը չէ, վաղն այսօր չէ. Ստվերները զուրկ են հիշողությունից»։ Գնալով ավելի հաճախ էր նա հիշում երկչուհու դելֆիական այս պատգամախոսությունը. Էվրիդիկն էր նրան պատկանել, և ոչ թե Մարգերիտան. Այժմ նա ամենաչնչին չափով չէր մտածում երիտասարդին բացատրություն տալու մասին. Իտալոյի առաքելությունն ավարտված էր. Մարգերիտան խոսել էր մաեստրո Ջուզեպե Վերդիի հետ. Սենտիմենտալությունը նրան հատուկ չէր. Նա սիրում էր անսպասելի, կտրուկ, վիրավորական խզում. Մուտքի մոտ Իտալոն փակեց նրա ճանապարհը. Նա ավելի կիպ իրար վրա բերեց իրիկնային թիկնոցի փեշերը և չափազանց սառն ասաց. «Ճանապարհ տվեք, տեսնում եք բեմական հագուստով եմ, և այլևս չփորձեք ինձ ձանձրացնել»։ Նրա գնալուց հետո Իտալոն երկար ժամանակ անշարժ կանգնած էր միևնույն տեղում. Վերամբարձ թնդում էր երաժշտությունը հաստ պատերի ու դռների ետևում. Սառցե մի սառնություն շրջան էր անում նրա արյան մեջ, ճակատը թաց էր, և յուրաքանչյուր մաս ասեղի պես ծակում էր նրան։ Խաղն ավարտված էր, նա չափազանց շատ բան էր դրել խաղաթղթին, միտքը տրոփում էր շփոթ, խապված զգացմունքները հեծեծում էին ու տոչորվում։ Ոչ հույսը, ոչ մոռացությունը, ոչ շնչահեղ ցարփացությունը չեն կարող այլևս ջնջել ճշմարտությունը։ Ծանր դիակի պես միջանցքի առաստաղից ընկավ սա իր վրա և ուզում է կոտրել ողնաշարը, սուտը, խաբեբայությունը և դավաճանությունը Բիանկային։ Քարոռ ժամից անցորդները, տեսնելով կատաղի թռիչքներով փողոցներով վազող նրբիրյան պճնամոլին, տարուբերում էին գլուխները։ Մարգերիտա Դեցուրցիի համբույրից շշմած կանգնած էր մաեստրոն օդյակում։ Մինչդեռ նրա սեփական երաժշտությունը սրընթաց առաջ էր սլանում։ Նրա դեռևս չմարած երկարատև քնից արթնացած արյունը ոչ մի կերպ չէր հանդարտվում։ Դա կարոտի զգացում էր, տենչան հրաշալի աղջկա նկատմամբ, որ նա հազիվ էր կարողանում զսպել։ Սակայն անհող դողտ խստությամբ, մի քանի անգամ ինքն իրեն նախատելով ու ցնդած ծերունի անվանելով, նա արգելք դրեց իր այդ կարոտի վրա։ Եվ թեև նրա թրթռացող ներվերը պաղատում էին, որ իրենց թույլատրվի Լեոնորեին նվիրված վերջին արարը վերապրել, նա խստությամբ մերժեց այդ ցանկությունը։ Դեռ երրորդ արարի ժամանակ նա հեռացավ թատրոնից։ Մի անսահման սրտնեղություն եղավ այդ ինքնազոհության հետևանքը։ Այդ իրիկնային ժամին, առաջին անգամ իր առաջացած տարիքում, մաեստրոն եկավ այն ճնշող, նվաստացուցիչ գիտակցությանը, որ յուրաքանչյուր ծերացող պճնամոլի և դատարկամտության ստրուկի համար, սկսած 40 տարեկան հասակից, կյանքը զրկվում է իմաստից։ Գիտակցություն, թե սիրո աշխարհի համար, ինքն այլևս չկա։